90,2 Serambi FM Shaderalun, selamat pagi menjelang siang saya ucapkan untuk Anda dimanapun berada. Semoga Shaderalun tetap masih semangat dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali rasanya Shaderalun, di hari ini kita nantinya akan berbincang dalam talk show interaktif, di mana talk show ini digelar tentunya dalam rangka penganugerahan keterbukaan badan publik. Nah, kita pagi hari ini nantinya akan berbincang bersama dengan Ketua Komisi Informasi dengan Bapak Dr. Andes Yusran MSI, dan kebetulan juga pada hari ini dan pagi ini sudah hadir di studio bersama saya. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Apa kabar Pak hari ini?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat. Senang sekali rasanya Syederun, kita nantinya akan berbincang selama satu jam ke depan dengan tema kita keterbukaan informasi publik mendorong partisipasi dan juga meningkatkan pelayanan informasi publik. Dan seperti biasa Syederun, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar Anda atau juga pertanyaan Anda langsung saja di 0651-637-172 atau di 0811-689-2020. Dan selain itu Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita, tentunya juga di www.serambifm.com atau juga menyaksikannya langsung ya video streaming di live Instagram kita di Serambi FM. Nah, kita tahu bahwa kalau tata kelola pemerintahan yang baik atau juga good governance ini kan sebenarnya mensyaratkan pemerintahan yang terbuka nih sebagai salah satu pondasi dan keterbukaan informasi. Dan ini juga bisa dikatakan menjadi salah satu syarat Syederalun untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan yang terbuka adalah tentunya pemerintahan yang transparan dan juga partisipatif. Dan kabar baiknya bahwa sudah lahir Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, langsung saja nih kita tanyakan kepada Bapak Dr. Andes Yusran MSI terkait juga dengan tema kita di pagi hari ini, keterbukaan informasi publik mendorong partisipasi dan juga meningkatkan pelayanan informasi publik. Silakan Bapak.
Memang kita saat ini sudah memiliki yang namanya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang itu disahkan oleh DPR RI pada 30 April 2008. Namun dia berlaku 1 tahun setelah itu, yaitu setelah 2 tahun setelah itu, yaitu setelah keluarnya PP nomor 61 tahun 2010. Dengan undang-undang nomor 14 ini, rejim ketertutupan informasi seperti di masa-masa yang lalu, yaitu di masa Orde Baru, itu berubah total. Kalau dulu seluruh informasi itu dianggap tertutup atau tidak boleh diakses oleh masyarakat, kecuali yang memang dianggap merupakan informasi terbuka. Jadi sedikit kali informasi terbukanya. Sementara pada saat ini dengan keluarnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 itu terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana seluruh informasi publik itu adalah merupakan informasi yang terbuka, kecuali ditentukan oleh undang-undang itu bahwa informasi itu merupakan informasi dikecualikan atau informasi yang dirahasiakan. Jadi sedikit sekali informasi yang dirahasiakan. Dan untuk bisa menyatakan bahwa suatu informasi itu dirahasiakan, selain sudah ditentukan di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ini, yaitu di pasal 17, itu ada disebutkan secara jelas, mulai dari huruf A sampai huruf J, di mana dikatakan salah satunya misalnya terkait dengan data pribadi, kemudian data terkait dengan keamanan dan pertahanan negara itu tidak boleh dibuka. Terkait dengan informasi-informasi lain, maka bila ada orang atau badan hukum atau kelompok orang yang ingin mengakses informasi publik itu, maka badan publik harus memberikannya. Di dalam undang-undang ini sudah ditentukan yang dinamakan informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikeluarkan, dan diterima oleh suatu badan publik. Yang dimaksud badan publik adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan instansi-instansi lain yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN atau APBD atau bantuan luar negeri atau sumbangan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah BUMN, partai politik, dan organisasi masyarakat atau ORNOP. Ya. Jadi dengan terhadap informasi publik itu, seluruh masyarakat boleh mengaksesnya. Sepanjang dia adalah warga negara Indonesia, dan dia bisa membuktikan bahwa dia adalah warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan identitas pribadi, yaitu KTP atau paspor, maka dia bisa mengakses informasi. Demikian juga yang bisa mengakses informasi adalah badan hukum. Badan hukum bisa yayasan, bisa apa namanya yang lain-lain. Kemudian juga bisa dalam bentuk kelompok orang, yaitu kumpulan beberapa orang yang menunjuk seorang sebagai ketuanya, mereka bisa mengakses informasi publik. Terhadap permohonan informasi publik itu, maka badan publik sudah ditentukan juga berapa hari harus menjawab, harus merespon permohonan informasi itu. Kalau di zaman dulu sebelum keluarnya informasi ini, kita minta informasi ke badan publik, kadang-kadang surat kita itu, permohonan kita itu tidak direspon, tidak dijawab, tidak, kita tidak tahu kemana surat kita. Tapi kalau sekarang dalam tempo 10 hari kerja itu harus dijawab.
10 hari paling lambat.
Ya, 10 hari paling lambat dari sejak diterimanya permohonan informasi itu. Badan publik tadi harus merespon permohonan informasi itu. Responnya bisa macam-macam. Bisa menyatakan bahwa informasi itu tidak dikuasai, tidak dimiliki oleh badan publik itu, atau bisa saja menyatakan bahwa informasi itu ada di tempat lain, atau bisa saja menyatakan informasi itu belum kami dokumentasikan, misalnya terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2019. Itu kan belum selesai dikerjakan, artinya belum selesai didokumentasikan. Itu juga boleh. Yang penting undang-undang ini menghendaki badan publik menjawab atau merespon permohonan informasi itu dalam waktu 10 hari kerja. Apabila 10 hari kerja misalnya badan publik itu sedang mengumpulkan jawaban terhadap informasi tadi, maka dia bisa meminta tambahan waktu. Kalau misalnya waktunya 10 hari kerja tidak cukup, bisa meminta tambahan waktu 7 hari kerja lagi ke pemohon informasi itu. Jadi ada 17 hari kerja untuk merespon atau menjawab permohonan informasi itu. Jadi kalau 17 hari kerja itu sebenarnya sudah 2 minggu setengah, hampir 3 minggu, ya, hampir 3 minggu untuk menjawab informasi itu. Jadi jenis informasi itu ada informasi terbuka dan informasi dikecualikan. Informasi terbuka itu ada yang informasi yang harus tersedia setiap saat, harus ada juga informasi yang harus disediakan secara berkala, atau informasi yang harus tersedia secara serta-merta. Jadi ada 3 macam informasi yang digolongkan ke dalam informasi terbuka itu. Jadi masyarakat mempunyai hak untuk mengakses informasi.
Baik, nah Bapak gitu. Ini kan kita tahu bahwa sekarang masyarakat juga sangat mudah ya untuk memperoleh informasi kecuali hal-hal yang dikecualikan tadi, mulai dari data pribadi, pertahanan, dan juga keamanan negara. Sebenarnya kalau kita bisa melihat ke belakang, apa sih Pak yang melatar belakangnya atau juga menjadi dasar begitu sehingga ya undang-undang ini, undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini tentang keterbukaan informasi publik benar-benar terbit begitu. Kalau dulu kan memang masyarakat sangat susah nih Bapak, ya, apa ya. Sih sebenarnya yang melatar belakang?
Sebenarnya yang melatar belakangi adalah bahwa keterbukaan informasi publik itu adalah bagian atau bagian dari suatu negara yang demokratis. Itu salah satunya adalah keterbukaan informasi. Kemudian juga dengan keterbukaan informasi itu diharapkan masyarakat bisa ikut serta dalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian arah dari kenapa munculnya undang-undang ini adalah sebagai bagian dari tuntutan reformasi juga, karena kita ketahui setelah Orde Baru turun maka banyak tuntutan-tuntutan masyarakat agar adanya transparansi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah. Jadi sebenarnya itu alasannya. Dan kita memang kita melihat saat ini banyak masyarakat sudah menggunakan kesempatan untuk mengakses informasi ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini.
Baik, artinya di sana juga katanya yang sudah saya baca nih Bapak memberikan jaminan juga nih kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi dari badan publik sendiri. Nah kalau secara implementasinya gimana Bapak? Sejauh ini sudah hampir 9 tahun begitu kalau kita hitung dari 2010 hingga sekarang. Itu seperti apa?
Kalau kita lihat dari keterlibatan masyarakat untuk mengakses informasi itu memang sudah cukup bagus ya. Meskipun kita mengharapkan sebenarnya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menggunakan haknya untuk mengakses informasi. Misalnya banyak hal yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi. Misalnya dalam kegiatan keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan di kampung misalnya. Di mana saat ini kan kampung sangat dana yang mengalir ke kampung itu demikian banyak ya. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana kampung itu sudah sangat diperlukan agar dana gampung ini bisa digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau saat ini memang sudah banyak masyarakat, baik perorangan, kelompok orang maupun badan hukum yang sudah melakukan akses informasi ini. Tetapi karena keterbatasan kita untuk mensosialisasi undang-undang ini ya kepada masyarakat khususnya, maka masih banyak juga masyarakat yang belum paham tentang hak mereka untuk mengakses informasi. Sebenarnya misalnya mereka menghadapi kendala dalam mengakses layanan kesehatan di rumah sakit misalnya ya. Itu sebenarnya oleh masyarakat yang merasa keberatan terhadap pelayanan rumah sakit itu atau pelayanan BPJS misalnya, dia bisa saja mengirim surat ke instansi itu, ke badan publik itu untuk mempertanyakan kenapa begitu. Misalnya apa syarat-syarat yang harus dia penuhi dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini. Badan publik juga harus menjawab dalam tempoh 10 hari kerja seperti yang saya sampaikan itu. Kemudian masyarakat apabila dalam tempoh 10 hari kerja itu tidak dijawab atau tidak direspon permohonannya, maka dia bisa mengajukan keberatan kepada yang namanya atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Biasanya kalau di badan publik itu atasannya adalah pimpinannya, pimpinan badan publik tersebut. Maka atasan PPID itu dalam tempo 30 hari kerja harus menjawab harus merespon keberatan pemohon informasi tersebut. Bila dalam tempo 30 hari kerja atasan PPID itu tidak menjawab atau tidak merespon, maka pemohon informasi bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh.
Baik, nah berarti bisa kita katakan bahwa sejauh ini masyarakat ini masih belum berperan aktif begitu Bapak ya, dalam misalnya dalam melakukan permintaan informasi kepada badan-badan publik yang mungkin terkait juga tadi dengan sosialisasi atau masyarakat merasa tidak butuh begitu ya. Baik, nah kita nantinya akan melanjutkan perbincangan lagi di segmen selanjutnya. Baik. Dan untuk Anda Saudara Alam, pastikan juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM. Dan pastikan nanti Anda juga bisa bergabung di 0651637172 atau di 0811689020, dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sembilan puluh koma dua Serambi FM Shadowlands, selang sekali Anda masih bersama kami dalam talk show interaktif, di mana talk show ini digelar dalam rangka penganugerahan keterbukaan badan publik. Nah, kita juga masih membahas tema kita, yaitu keterbukaan informasi publik, mendorong partisipasi, dan juga meningkatkan pelayanan informasi publik. Dan masih bersama dengan Ketua Komisi Informasi, Bapak Dr. Andes Yusran, MSI. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sosialisasinya sampai sejauh ini masih belum terlalu besar-besaran begitu ya Bapak dilakukan. Nah, sebenarnya ini tanggung jawab siapa sih Bapak dalam hal pengimplementasiannya undang-undang keterbukaan informasi publik ini? Apa hanya pada Komisi Informasi saja atau sebenarnya tanggung jawab siapa ini?
Sebenarnya kalau kita lihat dari ketentuan perundang-undangan, untuk sosialisasi itu adalah merupakan tugas dari pemerintah. Ya, karena kita lihat undang-undang itu setelah disahkan dia kemudian dicatat di dalam lembaran negara. Artinya bahwa di lembaran, dengan dicatatkan itu dianggap masyarakat sudah tahu. Tetapi untuk memberi tahu atau memberikan pemahaman kepada mereka, maka tugas negara sebenarnya untuk memberikan pemahaman itu. Kita juga dari Komisi Informasi sebenarnya ada salah satu bagian dari tugas kita, yaitu bagian dari advokasi kepada masyarakat untuk menjelaskan kepada mereka bahwa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan mengakses informasi adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jadi kalau masyarakat ingin mengakses informasi, sepanjang informasi itu bukan informasi dikecualikan atau informasi dirahasiakan, maka masyarakat berhak untuk mengakses informasi itu. Sebenarnya mengakses informasi juga merupakan bagian dari keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi, ya, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Jangan sampai dalam pelaksanaan pembangunan karena masyarakat tidak ikut mengawasi terjadi penyimpangan-penyimpangan di sana sini seperti yang sering kita baca di harian Serambi Indonesia, juga sering menyampaikan atau melaporkan terutama terkait dengan penggunaan dana desa misalnya. Kita tidak ingin tentunya dana yang besar itu tidak sampai atau tidak bermanfaat bagi masyarakat. Itu sebenarnya kita harapkan.
Baik, nah tadi selain Anda katakan tadi sebagai advokasi kepada masyarakat, apa saja sih Bapak yang dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh ini untuk mendorong badan publik nantinya dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 kita tahu tentang keterbukaan informasi publik ini, apa saja Bapak?
Yang sudah kita lakukan selain melakukan advokasi itu kita lakukan pada bisa saja pada event-event tertentu yang dilakukan, misalnya pada saat PPID Utama Aceh, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Aceh, melakukan BIMTEK ke kabupaten kota atau ke SKPA-SKPA, kita diminta untuk menjadi salah satu narasumber untuk menyampaikan sosialisasi kepada badan publik tentang Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ini. Kemudian juga kita selain itu setiap tahun kita diamanahkan oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ini untuk melakukan yang namanya evaluasi terhadap badan publik itu. Jadi sejak tahun 2013 Komisi Informasi Aceh sudah melakukan evaluasi terhadap badan publik di baik di SKPA kemudian di kabupaten kota kemudian perguruan tinggi negeri, partai politik, organisasi non pemerintah, kemudian BUMN dan instansi vertikal, ya. Untuk instansi vertikal dan BUMN serta organisasi non pemerintah itu baru kita lakukan pada tahun ini dan tahun kemarin 2018-2019. Kalau untuk SKPA dan kabupaten kota kita sudah melakukannya sejak tahun 2013. Kita setiap tahun melihat bagaimana sebenarnya pemahaman badan publik terhadap undang-undang ini, apakah dia sudah menyediakan informasi yang harus tersedia setiap saat, atau bagaimana dia menyediakan informasi secara berkala, apakah dia sudah mengupdate informasi-informasi secara berkala itu, karena informasi berkala itu harus diupdate paling sedikit 6 bulan sekali. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat ada informasi berkala itu ternyata tidak diupdate-update terus. Misalnya yang termasuk dalam informasi berkala itu adalah profil badan publik. Kadang-kadang kepalanya sudah berganti, ternyata informasi di dalam strukturnya masih tetap kepala yang lama. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Kita juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa meningkatkan pemahaman badan publik terhadap keterbukaan informasi publik ini.
Baik, dan ya. Ini juga penting untuk Syedarlun kita ketahui bahwa tidak semua informasi-informasi bisa diakses begitu ya, Bapak ya. Betul, ada kriterianya, ada informasi yang terbuka. Tadi ada tiga kriteria tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Yusran. Ada yang informasi yang disediakan dan tersedia setiap saat. Kemudian juga ada informasi yang disediakan secara berkala. Contohnya tadi seperti profil badan publik begitu Bapak ya. Kemudian juga ada informasi yang disediakan secara serta-merta. Nah, tadi Anda juga sudah menjelaskan banyak sekali tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh komisi. Informasi juga begitu, ada advokasi juga, melakukan evaluasi juga begitu. Sebenarnya kalau di lapangan Bapak, kita ada nemuin tantangan nggak sih Bapak dalam yang dihadapi oleh KI ini gitu ya? Tentunya juga dalam pelaksanaan peran dan juga fungsinya selama ini.
Tantangan yang kita temukan dalam pelaksanaan undang-undang ini, terutama di PPID-nya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, karena PPID ini sebenarnya merupakan instrumen yang paling penting di dalam keterbukaan informasi publik ini, karena PPID inilah atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi inilah yang menghimpun data dan informasi yang ada, kemudian dia mengelola informasi dan dokumentasi yang ada, dan dia juga lah yang menjadi petugas yang melayani permohonan informasi. Kita menghadapi salah satu kendala yang paling kita lihat di apa di badan publik adalah seringnya berganti petugas yang ada di PPID itu. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang baru kita berikan BIMTEK dia, 2-3 bulan kemudian dia sudah dimutasi. Akhirnya diganti dengan yang baru. Mm-hmm. Yang baru juga pemahamannya belum ada.
Harus dimulai dari awal lagi.
Harus dimulai begitu. Dari awal lagi. Sehingga ketika ada permohonan informasi, dia tidak tahu dan dia mengabaikan jangka waktu yang sudah ditentukan tadi. Mm-hmm. Akhirnya terjadilah sengketa informasi. Padahal informasi yang dimintakan atau dokumentasi yang dimintakan oleh pemohon informasi itu adalah merupakan informasi yang terbuka dan boleh diberikan mm-hmm. kepada masyarakat.
Ma, terhadap tantangan-tantangan yang kita temukan seperti yang Anda katakan tadi, sejauh ini apa sih yang kita lakukan Bapak?
Yang begitu? Kita lakukan adalah kita sudah dan akan bekerja sama dengan berbagai pihak agar bisa ikut serta untuk mensosialisasikan undang-undang ini. Misalnya kita juga akan melakukan kerjasama dengan BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Kita akan coba bekerja sama agar BPSDM pada setiap ada diklat pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh BPSDM itu bisa menyisipkan satu atau dua jam pelajaran terkait dengan undang-undang ini, sehingga dengan demikian ketika ada pergantian atau mutasi pejabat atau pegawai, mereka paling sedikit sudah mengetahui bahwa ada undang-undang ini dan ada hak dan kewajiban badan publik terkait dengan undang-undang ini. Mm-hmm. Kemudian kita juga akan bekerja sama dengan pihak LAN, Lembaga Administrasi Negara yang ada di Aceh. Mm-hmm. Karena mereka saat ini ditugasi untuk memberikan pelatihan dan pendidikan dan pelatihan terkait dengan calon-calon pejabat, misalnya diklat pimpinan tingkat 3, tingkat 4, tingkat 2. Maka kita juga akan bekerja sama dengan mereka untuk meminta satu atau dua jam pelajaran untuk membekali calon-calon pimpinan di badan-badan publik itu agar mereka paham tentang undang-undang ini, sehingga mereka ketika mereka jadi pejabat nanti dan ada pemohon informasi, mereka tidak asing lagi dengan apa yang kita sampaikan. Kita juga akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung, karena saat ini sudah ada peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik di Gampung atau di desa. Itu hasil kerjasama antara Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian Pembangunan Desa. Jadi badan Gampung atau pemerintah desa, pemerintah Gampung atau pemerintah desa dengan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 itu juga sudah termasuk dalam kategori badan publik. Sehingga seluruh informasi yang dihasilkan oleh pemerintah Gampung atau pemerintah desa juga termasuk dalam kategori informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Mereka juga terkena ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.
Artinya bahwa masyarakat yang ada di kampung juga berhak begitu Bapak ya untuk mendapatkan informasi-informasi.
Betul.
Terutama juga informasi-informasi yang terbuka, bukan informasi yang dikecualikan begitu. Nah, katanya juga nih Bapak, Komisi Informasi Aceh nantinya akan memberikan penghargaan keterbukaan informasi publik pada tanggal 3 Desember 2019 nanti begitu. Sebenarnya apa saja sih Bapak kriteria-kriteria yang kita nilai nantinya ya, sehingga bisa dikatakan bahwa satu badan publik tersebut dapat dikatakan informatif, kemudian juga menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Dan ini gimana nih Bapak?
Ya, memang kita rencananya tanggal 3 Desember ini akan memberikan anugerah kepada badan publik yang kita sudah lakukan evaluasi dan monitoring terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ini. Hasilnya sudah ada. Kriteria-kriteria yang kita nilai adalah sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat. Pertama sekali kita lakukan sosialisasi dulu kepada calon yang akan mengikuti evaluasi tersebut. Saat tahun 2019 ini ada 159 badan publik yang kita evaluasi. Pada saat itu kita sosialisasikan, kita undang mereka menjelaskan tentang bagaimana apa yang akan kita nilai, bagaimana cara penilaiannya, bagaimana penskoringannya dan sebagainya. Kemudian pada mereka kita berikan yang namanya formulir SAQ. SAQ itu adalah Self Assessment Questionnaire, kuesioner penilaian mandiri, di mana mereka harus mengisi itu. Dan itu dikembalikan ke Komisi Informasi Aceh. Namun sayangnya memang masih banyak di antara badan publik itu yang tidak mengembalikan SAQ itu. Jadi SAQ itu sebenarnya kita akan nilai juga. Setelah nilainya kita peroleh, maka badan publik itu akan kita verifikasi websitenya. Kita lihat, kita plototin itu di website masing-masing. Kita bagi dalam 4 tim. Setiap tim itu sudah dibagi, akan memplototi website masing-masing. Ada 7 kategori yang kita buat. Nilai. Kita buat.
Okay.
Ada kategori SKPA, kemudian kategori kabupaten kota, instansi vertikal, partai politik, BUMN, perguruan tinggi negeri dan organisasi non pemerintah. Jadi ketujuh kategori itu websitenya kita kunjungi, kita lihat, ya kita lihat, kita nilai apa-apa yang seharusnya ada di website itu berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat. Itu kita lihat ada yang bagus dan ada juga bahkan websitenya tidak ada. Nah, padahal berdasarkan ketentuan PP nomor 61 tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 itu, itu dikatakan bahwa informasi yang setiap saat dan berkala itu itu harus dipublish paling tidak di papan pengumuman di badan publik itu atau di website resmi badan publik tersebut.
Baik, nah ini tahapan-tahapannya sudah kita mulai evaluasi dan plotasi sejak kapan nih Bapak?
Kita sudah mulai evaluasi itu tahapannya sejak Juni 2019. Kita sudah lakukan sosialisasi, kita berikan formulir SAQ itu, kemudian mereka kembalikan formulirnya, kita nilai, kemudian kita kunjungi websitenya, verifikasi websitenya. Kemudian setelah dapat nilai SAQ tadi dan nilai verifikasi websitenya, nilainya kita jumlah yang nilai SAQ dengan nilai verifikasi website kita jumlah. Jumlah itu yang nilainya bagus 10 besar itu kita lakukan visitasi langsung atau mengunjungi badan publik itu langsung untuk melihat apakah informasi dan dokumentasi yang di sebelumnya sudah dinyatakan di dalam formulir SAQ itu ada dan juga di websitenya ada. Kita ingin melihat secara langsung bukti fisiknya apakah di badan publik itu juga ada. Jadi misalnya di saat dia mengisi SAQ, katanya ketika kita menanyakan apakah laporan keuangan dimiliki, katanya iya. Di website ada. Secara fisik apakah ada juga? Nah,
kita akan melihat kita langsung. Akan melihat langsung.
Jadi tiga nilai ini dari SAQ tambah nilai verifikasi website dan visitasi, kita jumlahkan totalnya, maka nanti akan dapat nilai yang nilainya lebih besar dari 90 itu akan masuk dalam kategori menuju informatif, ya, kemudian 96 ke atas itu akan kualifikasinya adalah informatif. Di bawah 60 itu kualifikasinya tidak informatif. Jadi ada 5 kategori, yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, tidak informatif, satu lagi kurang informatif dan tidak informatif.
Baik. Nah, terhadap badan publik nantinya yang sudah kita berikan kategori, apakah menuju informatif, informatif, tidak informatif, kurang informatif, begitu dan cukup informatif. Ini nanti masyarakat bisa tahu, Bapak. Apa kita nanti umumkan juga begitu sehingga masyarakat tahu, oh, badan publik yang ini sangat informatif, kemudian juga kurang informatif, tidak informatif. Ini seperti apa sebenarnya?
Ya, rencananya kita akan umumkan, tetapi nilainya tidak kita umumkan. Karena nilai merupakan informasi dikecualikan. Ini terkait dengan nilai, saya teringat dalam waktu dekat ini kan di koran Serambi hari ini juga kita baca tentang penerimaan CPNS. CPNS, jadi bagi calon-calon yang ikut seleksi CPNS itu sebenarnya mereka punya punya hak
untuk mengetahui
nilainya, kenapa mereka tidak lulus. Caranya adalah mereka bisa mengajukan permohonan informasi ke pihak yang melaksanakan seleksi penerimaan CPNS ini. Badan publik itu wajib memberikan itu, meskipun yang terkait dengan nilai adalah merupakan informasi dikecualikan,
kerahasiaan juga
dirahasiakan gitu. Tetapi karena yang meminta ini adalah yang bersangkutan, maka itu oleh undang-undang dibolehkan. Kalau misalnya dalam satu lembar itu ada 10 nama, yang meminta adalah misalnya saya, terkait dengan nama saya dan hasil perolehan nilai saya, maka yang nama yang lain, nilai-nilai peserta yang lain itu wajib dihitamkan oleh badan publik tersebut, karena itu merupakan informasi yang dikecualikan.
Bye.
Jadi kepada para peserta atau pelamar CPNS yang ingin menggunakan haknya untuk mengakses informasi terkait dengan nilai dia,
nilai pada perolehannya, saat
nilai perolehannya, bisa menggunakan prosedur yang diberikan oleh undang-undang ini.
Baik, menarik sekali. Nah, Bapak, kita nanti akan melanjutkan perbincangan kita di segmen akhir nantinya begitu. Dan ini kita juga berharap menjadi salah satu ajang sosialisasi juga kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu nih apa saja hak-hak yang bisa dilakukan terkait juga dengan mendapatkan informasi publik ini. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ram Syedarun, senang sekali rasanya kita masih bisa berbincang dalam talk show interaktif yang digelar dengan dalam rangka kemudian tentunya juga penganugerahan keterbukaan badan publik, dan masih dengan tema kita keterbukaan informasi publik mendorong partisipasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, dan masih juga bersama dengan Bapak Dr. Andes Yusran MSI yang merupakan Ketua Komisi Informasi. Nah, tadi sudah banyak sekali hal yang Anda sampaikan, termasuk juga kriteria-kriteria penilaiannya, kemudian juga kategori-kategorinya, ada 5 tadi Bapak ya, menuju informatif, informasi juga, kemudian juga tidak informatif, kurang informatif juga. Ada banyak sekali, dan ada sekitar 159 badan publik nih yang kita lakukan evaluasi begitu. Nah, terkait hal ini juga Bapak, dalam masyarakat yang mungkin sampai sekarang ini masih belum aktif begitu ya untuk memanfaatkan hak-haknya, upaya apa sih Bapak yang bisa dilakukan begitu ya untuk nantinya memanfaatkan keterbukaan informasi publik? Kita berharap ini sebagai sarana untuk publik ikut serta juga mengawasi proses penyelenggaraan pemerintah di Aceh. Ini seperti apa? Upaya apa yang harus dilakukan?
Upaya yang kita harapkan adalah masyarakat bisa memanfaatkan hak-haknya untuk mengakses informasi, karena seperti yang saya sampaikan tadi, hak untuk mengakses informasi itu adalah merupakan salah satu hak asasi manusia. Mm-hmm. Ya, sebelum ini kita juga sudah setiap tahun sebenarnya melaksanakan yang namanya hari peringatan Hari Hak untuk Tahu Internasional atau Right to Know Day. Pada tahun ini kita melaksanakan pada tanggal 3 November yang lalu. Mm-hmm. Itu di kawasan Car Free Day ya, di jalan Tengku Daud Bree ya. Pada saat itu kita mensosialisasikan tentang undang-undang ini juga, di mana pada kesempatan tersebut Pak Wakil Wali Kota Banda Aceh juga berkenan hadir ya, untuk diketahui bahwa untuk tingkat kabupaten kota, Kota Banda Aceh merupakan kota di Provinsi Aceh yang termasuk dalam kategori menuju informatif. Mm-hmm. Itu hampir setiap tahun beliau ketika kita Kota Banda Aceh, ketika kita lakukan evaluasi badan publik, posisinya selalu teratas. Mm-hmm. Dan sampai saat ini Komisi Informasi Aceh baru menerima 1 permohonan penyelesaian sengketa informasi terkait PPID Kota Banda Aceh, baru 1 dari sekitar 350
kasus ada
penyelesaian sengketa informasi yang sudah ditangani oleh Komisi Informasi Aceh. Mm-hmm. Sejak tahun 2013.
Baik.
Jadi itu memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi di Kota Banda Aceh sudah relatif bagus. Dan kenapa tidak terjadi sengketa itu karena PPID-nya sudah bagus. Mm-hmm. Sudah bagus, ketika ada pemohon informasi mereka dalam waktu yang sudah ditentukan mereka terus menjawab, bahkan kalau itu memang merupakan informasi terbuka maka informasi itu akan mereka berikan kepada pemohon informasi sehingga tidak terjadi sengketa informasi. Mm-hmm. Sengketa informasi kemarin terjadi karena yang dimintakan oleh pemohon informasi oleh PPID Kota Banda Aceh itu mereka anggap sebagai informasi dikecualikan atau informasi dirahasiakan, yaitu terkait dengan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Banda Aceh.
Baik.
Maka terjadi sengketa informasi.
Baik, mohon maaf sekali Bapak, mengingat waktu kita juga sudah hampir habis begitu ya, sudah pukul 12:01. Ya. Tapi sebagai closing statement mungkin bisa Anda simpulkan singkat saja apa yang menjadi closing statement Anda terkait juga dengan tema kita di pagi menuju siang ini, dengan tema keterbukaan informasi publik mendorong partisipasi dan juga meningkatkan pelayanan informasi publik. Silakan Pak Yusran.
Saya berharap dengan dengan adanya talkshow ini Mudah-mudahan kepada para pendengar sekalian bisa menyadari bahwa akses atas informasi publik itu adalah merupakan hak setiap warga negara. Jadi semua warga negara bisa mengakses informasi publik tanpa perlu takut-takut seperti pada masa-masa yang lalu. Kemudian keterbukaan informasi publik bagi badan publik adalah merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh badan publik karena informasi publik adalah merupakan informasi yang harus dipublikasikan baik melalui website atau melalui jalur-jalur informasi yang bisa segera diperoleh oleh masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, maka akan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan pelayanan informasi publik juga bisa lebih ditingkatkan. Jadi kita harap dengan acara ini pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bisa lebih baik lagi.
Baik, terima kasih Bapak Yusran atas waktu dan juga informasinya. Semoga masyarakat kita bisa benar-benar bisa memanfaatkan dan juga tahu begitu Bapak ya, terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan saudara, itu dia tadi sebagai closing statement yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi bersama dengan Bapak Dr. Andes Yusran MSI tentang tema kita di pagi menuju siang, yaitu keterbukaan informasi publik mendorong partisipasi dan juga meningkatkan pelayanan informasi publik. Dan tentunya juga saudara, akses informasi publik ini seperti yang sudah dikatakan Pak Yusran adalah hak asasi setiap warga negara, sehingga kita berharap Anda bisa memanfaatkan keterbukaan informasi publik ini sebagai sarana publik dan juga ikut serta mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Dan akhirnya saudara Lun, saya VR Tengga pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan saudara Lun. Wassalam.